aquelas persoas que teñan sido contactos positivos, aínda que estén sin sintomatoloxía, que teñan sido contactos con casos positivos de maneira directa, deben manter a súa cuarentena, independentemente do resultado da PCR. Unha PCR non é unha prova de valor absoluto. É unha prova que mide nun momento dado se temos unha carga viral detectable. E o que hoxe pode ser indetectable, mañán pode selo. Por tanto, o importante, repito, é a cuarentena, é o illamento, non o resultado hoxe ou mañán de unha PCR en sí.
Moi importante.